Kuri wa gatatu kibe gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiri kumwe n'umujyi wa Kigali bakoranye inama n'abaturage basabye abasoreshwa bo mu mujyi wa Kigali kwihutira kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ndetse no ku nyungu z'ubukode bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Uyu musoro umaze imyaka ine ushyizweho abaturage bakunze kugaragaza ko ubabangamiye. Aba ni bamwe bavuye n'ijwi rya Amerika bo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.
Ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza, ndabusorera ugasanga na amafaranga yo gusora ntago ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjiza. Niba nta gihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta ribwisukuze.
Ntabwo n'ibintu by'ubutaka imisoro bose mwihangane umuntu ayivane se ubutaka bwo muzabusorera ubusorere ari ubwawe ubusorere.
Abatuye mu mujyi wa Kigali basabye abayobozi babo ndetse n'abashinzwe iby'imisoro gukurikiza inama baherutse guhabwa n'umukuru w'igihugu.
Ya byambo bya perezida rwose twari byakiranye amashyi yombi, ubu dutegereje nyine tegereje ikizavamo.
Gutanga umusoro biragoye kubera urumva umusoro uri hejuru y'inyungu uba wabonye. Urumva iryo jambo biramutse babishyize mu bikorwa nk'uko yarivuze ati abacuruzi bakiri hasi babagabanyiriza imisoro, urumva byaba ari byiza bishyizwe mu bikorwa nk'uko yabivuze.
Ntabwo byoroshye, ahubwo bari bakwiye kujya bafata nk'igihe cyo gutangiza amashuri y'abana bakagitandukanya n'igihe cyo gusora kuko biragora. Ibyo perezida yavuze turasaba ko byashyirwa mu bikorwa.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo perezida Paul Kagame yasabye inzego zibishinzwe kugabanya imisoro kuri rubanda. Hari umuhango wo kwakira indahiro ya perezida mushya wa Sena Bwana Francisco Xavier Kalinda. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro komiseri Ernest Karasira ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze yumvikanisha ko inzego zibishinzwe zizabyigaho.
Ubundi itegeko ry'imisoro y'inzego z'ibanze riteganya yuko umuntu batinze kwishyura umusoro ahanishwa igihano cy'icumi ku ijana ukongeraho n'inyungu z'ubukererwe zirimo n'igice ku ijana bya buri kwezi. Urumva yatsinyanye umusoro wa leta yagombye gufata mu gukoresha mu bikorwa bitandukanye akabikoreshereza ibye niyo mpamvu inyungu zibaho. Noneho utaramenyekanishije ku gihe we agatinda kumenyekanisha nyuma y'itariki 31 hejuru by'agahano yo gutinda kwishyura hiyongeraho 40 ku ijana y'amafaranga agomba kwishyura.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubengisa Pidance yumvikanisha ko ikiganiro bagiranye n'abasoreshwa kimwe ibitekerezo by'aho bakwerekeza impinduka z'iyi misoro.
Ubundi na kimwe kigambiriwe muri iyi gahunda turimo byari kugira ngo tunumve n'ibitekerezo by'abasoreshwa, ese barabihuza bate n'itegeko, imbogamizi zirihe, twumve n'ibitekerezo tunabyubakireho kugira ngo n'izo mpinduka zaba zikenewe zibe zakorwa. Ntabwo ari umujyi gusa, dufatana n'izindi nzego, mwabonye ko hari n'ubuyobozi bukuru bw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ariko n'abikorera n'ababahagarariye. Iyi gahunda rero ubu turayitangije ku mujyi wa Kigali ariko turi bukomeze no ku nzego noto z'imirenge.
Kugeza ubu ibyasabwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'abaturage ntibirakorwa kuko bigomba guca mu nzego z'amategeko, bishatse kuvuga ko inteko ishinga amategeko ariyo yakwicara igahindura aya mategeko agenga iby'imisoro mu gihe byaba byasabwe na guverinoma. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kigasaba abasoreshwa kubahiriza ibisabwa kugira ngo batazagwa mu bihano. Komiseri Karasira akibutsa ibihano bibategereje.
Ubundi itegeko ry'imisoro y'inzego z'ibanze riteganya yuko umuntu batinze kwishyura umusoro ahanishwa igihano cy'icumi ku ijana ukongeraho n'inyungu z'ubukererwe zirimo n'igice ku ijana bya buri kwezi. Urumva yatsinyanye umusoro wa leta yagombye gufata mu gukoresha mu bikorwa bitandukanye akabikoreshereza ibye niyo mpamvu inyungu zibaho. Hanyuma noneho utaramenyekanishije ku gihe we agatinda kumenyekanisha nyuma y'itariki 31 hejuru by'agahano yo gutinda kwishyura hiyongeraho 40 ku ijana y'amafaranga agomba kwishyura.
Komiseri ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze Karasira Ernest yasobanuye ko igipimo cy'umusoro kuri buri nyubako yo guturamo uretse ibituyemo na nyirayo cyashyizwe kuri 1% by'agaciro ku isoko ry'inyubako. Inzu nyirayo atuyemo isonerwa umusoro ku nyubako ariko azakomeza atange umusoro w'ubutaka. Umusoro w'ubutaka ubarwa uhereye kuri metero kare ugakuba n'amafaranga ari hagati ya 0 na 80. Ayo mafaranga agenwa na njyanama za buri karere ariko hose usanga atangana. Hamwe usanga bashobora kwishyuza nka 70 kuri metero kare imwe, abandi 80, abandi 30 cyangwa na 20 bitewe n'aho akarere gaherereye. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.